blaðsíða 94.
Æ, ætliði að drepa mig,
veinaðan. Nei, nei. Við ætlum að leifa þér að njóta lífsins hérna fram að ragnarökum, svaraði Óðinn. Og þau koma öruglega ekki á næstunni, bætti Heimdallur við. Í því kom skaði þrammandi inn í hellin með heljar stóra eiturslungu vafða úlliðin. Ég hér með félaga sem stytti þér stundir á meðan þú býður, sagði hún og hengdi slöngun upp í loftið ofan við Loka. Hausinn lafði niður beint yfir höfðun á honum og eiturtungan sem slangan rak öðru hverju út úr sér fór nærri því að snertan. Stór eiturdropi lag út úr henni niður á Loka sem kiftist svo ógurlega til að jörðin skalf. Nú hef ég loksins hemt föður míns, sagði hún.
Takiði óvættin í burt. Í hamingju bænum losiði mig við hana strax,
veinaði Loki. En æsir hlógu. Þeir höfðu sjaldan komið Loka til hjálpar í neyð og ætluðu sér alls ekki að gera það núna. Og ekki minkaði hláturinn þegar næsti eiturdropi skall á andliti Loka. Hann kiftist svo til að allt lék á reiði skjálfi. Og nokkrir ásana dutti í gólfið.
Þetta eru meiri jarðskjaldarnir, sagði Þór.
Þeir tíndust út úr hellinum og hélt af stað heimleiðis og ásynjurnar í humátt á eftir þeim. Í fjarska hrein úlfurinn Váli og Sikinn horfði á eftir honum þar sem hann hvarf í átt til skógar. Hún tók stóra skál sem hún hafði haft með sér og gekk að hellinum. Frigg fór til hennar og spurði. Ætlarðu ekki að koma heim með okkur, Sikinn? Nei, ég ætla að vera hér hjá Loka. Þessi skál ætti að hlífa honum við eiturgusunum frá slöngunni. Það er víst allt og sumt sem ég get gert til að létta honum lífið.